Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурулары оодо кирип келе жаткан жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемесинин лицейлери Түркиянын Маариф фондуна өттү. Орусиянын армиясы 31 декабрдын таңында Украина аймактарына жапырт ракеталык соккурун улантты. Алдыда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун азаттыкка курган маегин уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач уктуруубуздун башында соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Саламатсызбы. Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемесинин лицейлери Түркиянын Маариф фондуна өттү. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка караганда, Сапат эл аралык билим берүү мекемеси 30 декабрда кайра каттоодон өтүп, анын негиздөөчүлөрүнүн катарына Маариф, Улуслараасы ИГИТИМ курмулары акционердик коому жана Түркиянын Маариф фонду кошулду. Андан тышкары Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги бар. Түрк бийлиги 2016-жылы диний аалым Фетхулла Гүленге таандык деп эсептелген билим берүү мекемелеринин ишин токтотууну Кыргызстандан талап кылган. Расмий Бишкек түрк лицейлери өлкөгө эч кандай коркунуч келтирбей турганын билдирген соң эки өлкөнүн мамилеси суу түшкөн. 2017-жылы Кыргызстанда 1992-жылдан бери иштеп келе жаткан Себат билим берүү мекемелери бийликтин чечими менен Сапат болуп өзгөргөн. Анын жетекчиси Орхан Инанды 2021-жылы Кыргызстандан уурдалып Түркияда соттолгон. Түркиянын Бишкектеги элчилиги андан бери Сапат билим берүү мекемесинин лицейлерин жабуу же Маариф фондуна өткөрүп берүү өтүнүчү менен Кыргызстандын бийлигине бир нече жолу кайрылган. Сапаттын сайтындагы маалымат боюнча билим берүү мекемесинин Кыргызстанда 16 лицейи, Алатау университети 12 башталгыч мектеби бар. Алдыда бул тууралуу кененирээк сөз болот. Алтапта эл аралык кабарлардан айтып берели. Сеул сот аскердик абал жарыялаганы үчүн кызматтан убактылуу четтетилген Түштүк Кореянын президенти Йон Сок Ёлду камакка алууга жана тинтүүгө уруксат берди. Бул тууралуу Йонхап маалымат агенттиги жазды. Импичмент жарыяланып, анын жыйынтыгында президенттин ыйгарым укуктары убактылуу токтотулган. Өлкө тарыхында биринчи жолу иштеп жаткан президент камакка алынышы мүмкүн экени кабарланды. Йон Сок Ёл козголоң уюштурган жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шектелинүүдө. Жогорку даражалуу атка минерлер арасындагы коррупцияны иликтеген комитет аны 48 сааттын ичинде кармай алат. 14 декабрда Түштүк Кореянын парламентиндеги 300 депутаттын 200-дөн көбү Йон Сок Ёлго импичмент жарыялоону колдогон. Буга анын 3 декабрда күтүүсүз аскердик абал жарыялашы түрткү болду. Йон Сок Ёлго өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Президенттин милдетин азыр өкмөт башчы Хан Дак Су аткарууда. Президент Садыр Жапаров советтик репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзамга кол койду. Документти Жогорку Кеңеш 20 ноябрда кабыл алган. Мыйзам долбоорун парламент быйыл 27 июнда колдогон. Анда 1918-1924-жылдардагы кызыл террор жана 1929-1953-жылдардагы сталиндик репрессия мезгилиндеги окуяларды түшүнүүгө жана аларга саясий баа берүүгө убакыт келгени жазылган. Бирок бул жылдар аралыгындагы саясий жана диний ишеним үчүн улуттук жана башка белгилер боюнча куугунтукка алынган, өлтүрүлгөн миңдеген адамдар ушул күнгө чейин толгакталып реабилитация боло электиги белгиленген. Долбоорду президент Садыр Жапаров артка кайтарган. Мамлекет башчы өз негиздемесинде мыйзам долбоорунда документтин кабыл алынышына кошумча каражат талап кылынбайт деп жазылганы менен Кыргызстандын аймагында 1918-1953-жылдары саясий жана диний ишеними, социалдык, улуттук жана башка белгилер боюнча куугунтукка алынгандар үчүн моралдык ээлемде жана ай сайын мамлекеттик кепилдик төлөмдөрү төлөнүшү каралганын белгилеген. Ушундан улам мыйзамдын макулдашылган варианты иштелип чыккан. 1937-38 жылдары күч алган репрессияда Кыргызстандан 20,000-40,000 чейин адам өлүм жазасына тартылганы ар кандай булактарда айтылат. Ошол кезде коомдук ишмерлер Төрөкул Айтматов, Иманал Айдарбеков, Баял Исакеев, Касым Тыныстанов баштаган интеллигенциянын 130 өкүлүнө да эл душманы деген айып коюлуп 1938-жылы 5-8 ноябрь күндөрү аттоо кеткен. Бирок алардын кайсы жерге көмүлгөнү ондогон жылдар бою белгисиз болуп келди. Алардын сөөгү көмүлгөн жер 50 жылдан ашык убакыттан кийин гана табылган. Сталиндик репрессия маалында жалпы СССР калкынын 1,7 миллиону камалып, алардын 1,000,000 жакыны атууга кеткен. 30 декабрда Орусиянын президенти Владимир Путин өлкөдө чет элдик жарандарга көзөмөлдү күчөтүүгө багытталган жарлыкка кол койду. Ага ылайык 1 январдан тартып чет өлкөлүк жарандардын Орусияда жүрүү убактысы 180 күндөн 90 күнгө чейин кыскартылат. Бул Орусияда тиешелүү уруксат документтери. Убактылуу туруктуу жашоо уруксат, эмгек же жарандык укуктук келишими жок жүргөн чет өлкөлүк жарандарга колдонулат. 5-февралда Орусияда жаңы укуктук режимди киргизген мыйзам күчүнө кирери жазылган. Ал мыйзамга ылайык Орусиянын аймагында жүрүүгө жашоого мыйзамдуу негиздер жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгарылат. Өлкөнүн ички иштер органдары чет өлкөлүк жарандарды, айрым укук бузууларды жасаган үчүн Орусиядан депортациялоого укуктуу болот. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул мыйзам Орусиядагы кыргыз жарандарына да тиешелүү экенин эскертип, бул өлкөдө жүргөн мекендештерди тиешелүү органдарга тез арада кайрылууга жана өздөрүнүн укуктук абалын мыйзамдаштырууга чакырган. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда Кыргызстандын 334 000 жараны миграцияда жүрөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев Ысык Көл районуна караштуу Садыраке айыл аймагында селден жабыр тарткандарга жаңы салынган үйлөрдү тапшырды. Жарак сабалга келген 29 турак жайдын ичинен 5 үй курулуп бүттү. 3 кишибашка жерлерден там сатып алса, дагы 21 үй салынып жатат. Расмий маалымат боюнча президенттин фондунан бир жолку материалдык жардам көрсөтүү үчүн 75 900 000 сом бөлүнүп, жабыркагандарга топтогон документтердин негизинде бөлүнүп берилген. 18 августтун кечинде Нөшөрдөн улам кооктук лоттон келген селден Ысык Көлдүн Темири, Кашат, Бозтери, Корумду, Булан, Сөгөттү айылдарында жана Чолпон Ата шаарынын айрым көчөлөрүндөгү 500 жакын турак үйдү суу каптап, айрымдары жарак сабалга келген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Калган жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемесинин лицейлери Түркиянын Мари фондуна өттү. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка караганда, сапат 30-декабрда кайра каттоодон өтүп, анын негиздөөчүлөрүнүн катарына Мариф улуслар арасы эйтим курумлары акционердик коому жана Түркиянын Мари фонду кошулду. Андан тышкары Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги бар. Бул билим берүү мекемесинин өкүлдөрү бул тууралуу кабары жок экенин, маалыматты юстиция министрлигинин сайтынан көргөнүн жана мындан ары кандай иштей турганы белгисиз экенин айтышты. Темага Мирлан Кадыров кайрылат.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Мариф фондунун Борбор Азиядагы директору Хүснү Биржан менен жолукту. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиришинче, жыйында Байсалов сапат билим берүү мекемелер тармагын Мариф фондунун башкаруусуна өткөрүү чечими кабыл алынганын айткан.
Сапат тармагын башкарууну өткөрүп берүү студенттердин жана алардын ата-энелердин кызыкчылыктарына жооп берип, алардын билим алуу шарттарын жана ар тараптуу өнүгүү перспективаларын бир топ жакшыртарына ишенебиз. Жаңы башкарууга өтүү процесси мыйзам чегинде, эмгек жамааттарынын укуктарын коргоо жана окуу процессинин үзгүлтүксүздүгүн кепилдөө менен так жүргүзүлүшү маанилүү,
деди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов. Сапат билим берүү мекемеси лицейлери Түркиянын Мариф фондуна өткөнү сапаттын окуучулары менен студенттерине, алардын ата-энелери, мугалимдери жана кызматкерлерине күтүүсүз болгонун билдирди. Маалыматты алар юстиция министрлигинин сайтынан көргөнүн Facebook'тагы баракчасына жазды.
Сапаттын 10 000 деген окуучулары менен студенттери, алардын ата-энелери, мугалимдери жана техникалык кызматкерлери үчүн бул чечим күтүүсүз болду. Бул чечимди кабыл алып жатканда бардык юридикалык, укуктук маселелердин эске алынгандыгына ишенебиз.
Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемеси Түркиянын Мари фондуна өткөнү 31-декабрда белгилүү болду. Кыргызстанда 1992-жылдан бери иштеп келе жаткан Себат билим берүү мекемелери 2017-жылы бийликтин чечими менен сапат болуп өзгөргөн. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек буларга токтолду.
Мен оюмча кыргыз бийлиги деле жөндөн туруп өткөрүйбөсө керек, бир сүйлөшүү болгон, балким бир кандайдыр бир мааны эч ким билбейт. Ошол нерселерди коом менен коммуникация кылып түшүндүрсө, коом деле түшүнмөк. Бирок биз ушул акыркы учурларда бир пайда табыш үчүн, бир нерсеге жеңилдик алыш үчүн, же болбосо бир жакшылык алыш үчүн дай бирдемени кармата салгандыгында адатка айландырып алдык да.
Быйыл 5-ноябрда Түркиянын президенти Раджеп Тайып Эрдоган мамлекеттик сапар менен Бишкекке келген. Анда экономикалык маселелерден башка Кыргызстандын бардык аймактарында Түркиянын Мариф билим берүү фондунун мектептерин ачуу боюнча макулдашуу жанданганы кабарланган. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев сапат билим берүү мекемесинин Түркиянын Мариф фондуна өтүшүн сынга алды. Эл өкүлү чечим жашыруун кабыл алынганын айтып, сапаттын Кыргызстандын билим берүүсүнө кошкон салымы чоң экендигин билдирди.
Ошол сапат лицейлерин түнкүсүн юстиция министрлиги аркылуу башкаларга каттап, мекемелерине эртеси кабарлаганы менимче укуктук бир топ суроо жаратат да. Сапат эми Кыргызстан үчүн миңдеген билимдүү чыгаан уул кыздарды тарбиялап окутуп берди да. Ошол жардам үчүн рахмат айтып, ыраазычылык билдирүүнүн ордуна онтип жашырынып, башкаларга каттоо жумшак айтканда өтө уят иш болуптур. Мисалы мен Маариф мектептеринде такыр каршы эмес. Алар дагы өнүксүн, өссүн, алар дагы ийгиликтүү иштесин, бирок ушул сапаттагы өз ишмердигин уланта берсе болмок да. Бул өтө одоно чечим болуптур министрлер кабинети тарабынан. Билим берүү мекемелерине албетте мындай мамиле болбошу керек эле.
Ушул эле жылы Бишкекте Сапат мектебинин жетекчиси Орхан Инанды уурдалып, 2023 жылы Туркияда 21 жылга соттолгон. Маариф фондунун расмий сайтында 2016 жылдагы төңкөрүш аракетинен кийин 23 өлкөдөн Фетхулла Гүлендин кыймылына таандык делген жүздөгөн мектептер түрк өкмөтүнө өткөрүп берилгендиги белгиленген. Учурда бул мектептерде 53 миңден ашык окуучу билим алат. Аталган фонд 2016 жылы 17 июнунда түрк өкмөтү тарабынан түптөлгөн. Уюм чет өлкөлөргө мектепке чейинки орто жана жогорку билим берүү тармагында иштерди алып барат. 25 жылдан бери АКШ-да бозгунда жүргөн туркиялык диниятчы өз мекенинде 2016 жылы бийликти төңкөрүү аракетине айыпталган Фетхулла Гүлен 2024 жылы ноябрь айында 83 жашында көз жумган. Анын колдоочулары дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүндө билим берүү жайларын, мектептерди, университеттерди диалог борборлорун ачып иштетип келгени белгилүү. Кыргызстанда сапат мектептеринин өкүлдөрү түрк лицейлерди ачуу дебилгесинин башында Фетхулла Гүлен өзү тургандыгын айтып жүрүшөт. Сапаттын сайтындагы маалымат боюнча, Кыргызстанда билим берүү мекеменин 16 лицейи, Алатоо университети, 11 башталгыч мектептери бар. Милан Кадыров, Азаттык.
Генералдык темалардан Орусиянын армиясы 31 декабрдын таңында Украинанын аймактарына жапырт ракеталык соккурун улантты. Негизинен чабуулга баш кала Киев жана Сумы облусу дуушар болду. Анын алдында Москва менен Киевдин ортосунда кезектеги туткун айырбаштоо жараяны жүргөн. Кошмо Штаттар болсо Киевке 5,9 миллиард долларлык аскердик жардам көрсөтөөрүн жарыялады. Бул темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Биринчи декабрдын таңында баш кала Киевде ракеталык коркунуч тууралуу эскерткен сиреналар кайрадан жаңырды. Абадан коргонуу системалары иштеп, орус армиясынын ракеталарынын мизин кайтаруу аракетин көрдү. Атып түшүрүлгөн ракеталардын биринин сыныгы менчик турак жайга түшкөнүн калаанын аскердик администрациясынын башчысы Сергей Попко жазды.
Киевке жасалган ракеталык соккунун жыйынтыгында баш калаанын Дарницкий районуна сыныктар түшкөн. Маалыматка караганда, алар менчик үйдүн чатырына тийген. Өртчө олуттуу талкалоо катталган жок. Жабыркагандар тууралуу да маалымат жок.
Сумы облусунда Шостка шаары каттуу чабуулга дуушар болду. Аймак башчысы Николай Нога билдиргендей, 12 көп кабаттуу үй, 2 билим берүү мекемеси, бейтапкана, жатакана жана башка социалдык объектилер жабыркады. Алар ада Орусиянын Смоленск облусундагы мунай базасына 31 декабрга караган түнү дрондордун чабуулу болуп өрт тутанды. Учурда ал жакта куткаруучулар иш алып барууда. Орусиянын коргоо министрлиги өлкөнүн 7 облусунда 68 украиналык дрон атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Киев Орусиянын аймагында болгон окуяларга адатта комментарий бербейт. 30 декабрда Москва менен Киев кезектеги туткун айырбаштоо жараянын өткөрүштү. Анын алкагында Орусияга 150, ал эми Украинага 189 аскер кайтарылды. Мариупольду коргоп жатып колго түшкөн Александр Глышенко 2 жылдан ашуун туткунда кармалган.
Такой эйфории пока не особо понимаю, что
мен толкунданып боштондукка чыксам да, эмне болуп жатканын жакшы түшүнбөй турам. Бул күндү мен жана үй бүлөм аябай күткөн. Чынын айтканда такыр бошотулбаймго деп ойлогом. Бүгүн экинчи туулган күнүм. Бүгүнтөн тарта баары жаңы барактан башталат. Тилекке каршы Мариуполь шаары жок болду. Мен 40 жыл жашаган калаа жер менен жексен болду. Бирок үй бүлөм аман.
Дейт Глышенко. Украинанын президенти Владимир Зеленский билдиргендей, бул жолку айырбаштоо кайрадан Бириккен Араб Эмирликтеринин ортомчулугу менен ишке ашты. Орусия Украинага кол салганы эки тарап 59 жолу туткундарды алмашышты.
Эмоции переполняют меня. Пока еще до конца не верю.
Аябай толкунданып турам. Мунун баары болуп жатканына азыркыга чейин ишенбей турам. Министрлик колдон келген аракетин көрүп, бизди унуткан жок. Жакындарыбыз бактылуу болушат. Жаңы жылга карата үйдө болуп каларыбызга сүйүнүп жатабыз.
Близкие будут рады. Мы очень рады попасть в этот новогодний праздник.
Дейт туткундарды алмашуу жараянынын алкагында Орусияга өткөрүлүп берилген аскер. Кошмо Штаттар 30 декабрда Украинага 5,19 миллиард долларлык аскердик жардам көрсөтөрүн жарыялады. Бул Байдендин администрациясы Украинага көрсөткөн соңку жардам болуп калышы мүмкүн. Украинадагы согуш жүрүп жаткан 3 жыл ичинде Вашингтон Киевке жалпы суммасы 175 миллиард долларлык аскердик жардам көрсөттү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктур Озулантабыз, министр кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Кыргызстандагы экономикалык абал, салык саясатындагы талкууга түшкөн жагдайлар жана бул маселеде өкмөт өкүлдөрүнүн ортосундагы пикир келишпеген окуя, өлкөдөгү сөз эркиндиги жана башка темалар тууралуу маек берди. Азыр ошол маектен үзүндү уксак. Анан ушул жыл аягына жакын министр кабинетинин ушул стандарттырган маселе ушул биз сөз кылган экономикага байланыштуу салык тармагына тиешелүү болду. Тагыраак айта турган болсок, ушул бул чырдын аягы өкмөт башчынын алмашуусу, салык кызматынын төрагасынын камакка алынышы менен коштолду. Жаңы дайындалган жетекчилер электрондук ушул товардык транспорттук коштун кагаздарын МТТН деп коет, киришин айыптаган риториканы колдонгон сыяктуу дагы көрүнүп атат. Ошондо министрлер кабинети салык саясатын туура эмес жүргүзгөнүн мойнуна алабы?
Жок, андай эмес, андай эмес. Башынан эле биздин принцип ошондой: мекенибиздин бүтүндүгү, элибиздин биримдиги жана албетте баардыгыбыз мамлекетибизге карызбыз. Мамлекетибизге биз баардыгыбыз салык төлөшүбүз керек. Бул эч кандай талкууга же кайра карап чыгууга болбойт. Мен айтып коюшум керек, бизде салык саясаты өтө эле льготасы менен. Мына мен азыр соц тармактарга, например, жооптуу киши катары айта алам. Башка мамлекеттерде мына 60-70% жана андай салыктар салынат. 60-70% ошондуктан сонун кооз өтө, сонун жана андай ооруканалар болобу, мектептер болобу, жолдор болобу, баардыгы курулуп, баардыгы жасалып. Мен айтып коюшум керек, албетте бул баары бир эле каралып чыкмак. Бул жанагыл ЭТТН жоюлбайт. Анын жанагыл эрежелери, анан жанагыл жаңы бир ыкмалар. Мисалы 3 жыл мурун ал ЭТТН анандай схемасы кирип атканда, анда мисалы азыр Кытай элибиздин баардыгында колунда жанагындай М-банк же болбосо жанагындай сонун бир цифровой технологиялар жок эле. Көбүнчөсү бир кагаз түрүндө дагы эмне. Анан азыр албетте баардыгынын колунда жана цифровизация саналептештирүүнүн саясатынан улам азыр кичине жеңилдетилген оңой кайсы бир жолдору каралат. Бирок мен айтып коюшум керек, бул салык төлөгөн бул кандайдыр бир бирөөнүн бир жоругу же капризи эмес. Бул баардыгыбыз көрүп атабыз, 2 эмес 3 эсе көбөйдү мамлекеттин кирешеси. Аны мурункудай бир шылуунда же кылмышкерлер уурдап алган жери жок. Салык саясаты бул туруктуу, бул өтө этияттыкты талап кылат баардыгыбыздан.
Салык боюнча дагы бир тактай турган суроо, анан башка тармактарга өтсөк. Буга чейин парламенттин жыйынында салык кызматынын жаңы жетекчиси менен министрлер кабинетинин биринчи төрагасынын биринчи орун басары Амангелдиевдин ортосундагы пикир келишпестик жөнүндө тасманы сиз дагы көргөзсөңүз керек. Анан негизи эле эки башка принципке таянылган мындай эки башка пикирдей туюлду бул. Ошондо салык саясат алдыда кандай өзгөрөт жана бир команданын ичиндеги эки фигуранын, эки жетекчинин эки башка пикири эмнени?
Жок, ал эми ошол жаңы команда деп да ал ошол комитетте барып калганда алар команда деле болгон эмес да. Ал команда бири бири менен албетте мурун деле тааныш болсо, бири бири менен тигил жаңы салык инспекциянын жетекчиси, бул болсо жаңы өкмөт башчынын биринчи орун басары, алар деле бир мүнөт бири бири менен пикир алышкан деле жок да. Ошондуктан бул боюнча булар экөөтөн катуу тил угушту. Биздин мамлекет башчыбыздан мындан ары бул кайталанбайт. Албетте макулдашылган саясат жүргүзүшүбүз бул милдет.
Кийинки суроо сөз эркиндиги боюнча. Ушул узап бараткан жылда кыргыз бийлигинин дарегине жергиликтүү уюмдардан, эл аралык уюмдардан жана ошол институттардан дагы кайрылар түшүп, өлкөнүн сөз эркиндигине коркунуч жаралган дагы улам белгилеп жатышты. Мында журналисттердин пикирин, ушул социалдык тармактарда ачык айткан активисттердин, адвокаттын дагы камакка алынышы негиз келтирилип жатты. Анан ошондой эле
Өткөн аптада ушул укук коргоо үчүн коопсуздукка байланыштуу өлкө сыртына чыгып кеткен Назаттык өзү дагы ырастап жатат. Кыргыз бийлиги анын ичинде ушул министрликлер кабинетинде дагы бул дооматтарды четке кагып, өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин дагы улам кайталап келет. Кыргызстанда сөз эркиндиги корголорун, бул баалуулукка эч кандай коркунуч жок экенин сиз кантип негиздеп бересиз?
Менин оюмча биздин президентибиз, мен дагы бир жолу кайталап коем, бул публично дагы, не публично дагы ал айтып кайталап атат. Мисалы былтыр бейөкмөт уюмдардын чет өлкөдөн каржылоосу мыйзамы кандай гана сөздөр айтылбады эле, бүт бейөкмөт уюмдар жабылат экен, дагы эмне болот экен. Президентибиз өзү айтып, мына мага да тапшырма, баардыгын чогултуп, ай эчтеке өзгөрбөйт, иштей бергиле деп мен аркылуу айттырбады эле, баардык эле иштеп атат, эч кандай өзгөрүү болгон жок. Курултайда айтылган сөздөр балким бирөөлөргө катуу тийгендир. Менин оюмча албетте Азиз Абдырасулованын ысмы жанагындай мисал кылып келтирбеши керек эле. Мына мисалы ошол президентибизге деле ошол справка даярдап бергендер, ой миллионер НПОлор бар, мына миллионер НПОлор бар, ошолордун көбүнчөсү даже бизге деле белгисиз, алардын деле аты чыккан эмес, алар жөн эле алып миллиондон алып отчеттерин жөнөтүп коюп, килейген бизнесмен, килейген көп кабаттуу үйлөрдүн квартира эмес, көп кабаттуу үйлөрдүн кожойкалары бар биздечи. Ошолордун ысымдарын айтпай, байкуш кембагал, ошол элдин язынан арасынан суурулуп чыккан, өзү учурунда ошол эле президенти Садыр Жапаровго болушкан Азиза Папан Абдырасуловага айтылганы менин оюмча албетте туура эмес болгон. Мен курултайдан кийин дароо эле Азиза эжеге чалгам, ушундай туура эмес иш болуп калды, кандай сөз айтылса дагы сиздин дарегиңизге айтылбашы керек эле, эжеге таарынбаңыз, терикпеңиз. Эми мамлекет башчы, эл башчысы кээ бир учурларда маалыматты берип берилбей, ушундай бир кайсы бир ал деле сезбейт, ал ошонун сөзү оор боло турганын ал деле сезбейт, өзү деле сезбей калса керек. Садыр Нургожоевич, эч кандай сизге мындай кастык, мындай жамандык, душмандык сезими жок. Бир жанагыл справканы берип койсо, ошону окуп койгонду анын ал жерде справкада жазылып атпайбы? 2018-жылы алыптыр да ал бир каражатты. Андан бери баардыгыбыз билебиз, Азиз Абдырасулов пенсияга чыккан. Ошондуктан бул туура эмес иш болуп калды. Бул албетте Азиз Абдырасуловага эч кандай коркунуч жок.
Сөз эркиндиги боюнча да эл аралык уюмдардын индекстери бар, сиз дагы андан кабардар болуп турасыз. Анан ошол эле азыр назарга тутулуп аткан 11 журналисттин сот иши боюнча бул көрсөткүчтөр сөз эркиндигинин кайсы бир деңгээлин аныктаганга көрсөтмө боло албайбы? Бул өкмөттүн позициясын, пикирин өзгөртүүгө
мындай да мында көч бара бара түзөлөт деп айттык го. Анан мен дагы вот былтыр же ушул жыл башында жанагы биздин жаш журналисттерибиз камалганда да келип айттым элем, тарбия депчи. Эми мындай чоң бир тарыхый процесстер болуп атканда ушундай болуп калат экен. Бирөөлөрдү мындай бир ошолордун мисалынан анан бир сабак кылат экенбиз да. Ушул анткени мына ондогон эмес, жүздөгөн биздин жаштар бийликти сындасам өзүм бир чоң саясатчы болот экенмин, ушул бийлик тезирээк баягыла кулап калса, дагы бир эмке болуп калса, ал билип билбей бирөөнүн каражаты мененби, бир канчалар өздөрүнүн эле каражаты мененби, экономикада эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Чоң жол курулат, элдин баардыгы ага сүйүнөт. Анан бирөө өтүп баратып, анан жанагыл камерасын көрсөтүп, кайсы бир жерде баягы бир кирпичи түшүп калса, кирпич түшүп калды, бул сапатсыз, уурдашты мурдашты деп, бул алгоритм ошол кирпичти көрсөтүп жаман айтса, ошол тезирээк тарайт да ошол жаңылык. Жанагыл кирпичти көрүп алып, урап калган бир кирпичти көрүп алып, маанайыбыз кандай болот? Биз жашообузга ыраазы болобузбу? Кыргызстаныбызга ыраазы болобузбу? Ай, бийлик келет кетет. Рейтингтерди деле айтып коеюн. Албетте бул деле биз ал үчүн деле кубанган жерибиз жок. Бир жерде бир 40 позицияга түшүп кеттик, дагы эмнеге түшүп кеттик? Мамлекеттин негизги милдети жана максаты жана функциясы элдин жашоосун оңдоо. А бирок бизге дагы жанагындай тилекке каршы биз жанагыл дүйнөлүк чөйрөдө азыркы технологияларга, ошолорго жем болуп атабыз. Биз өзүбүз мындан 10 эсе дагы жакшыраак жашайбыз. Ал жашаганыбыз чын, буюрса болот. Ал буюрса мына президентибиз койгон
максат 200 миллиард долларлык экономика болушубуз керек келерки 25 жылдын ичинде. Бирок ошол болгон күндө дагы мен айтып коеюн, биз азыркы менен өтө 10 эсе бактысыз мамлекет эл болуп калышыбыз мүмкүнчүлүк бар, ошондо коркунуч бар, бул риск, бул риск. Бул кадимкидей эле биз маанайыбызды, пейилибизди оңдош үчүн ошондой кандайдыр бир эл аралык корпорациялардын алгоритмдерине жем болбошубуз керек.
Биз анда сөз эркиндиги дегенде эмнени түшүнүшүбүз керек? Мындай кыргыз бийлиги ушул сөз эркиндигин коргоо жөнүндө кеп кылып атпайбы? Анда сиздер ошондо эмнени назарга тутуп атасыздар? Анан албетте сиз айткандай мамлекеттин бир милдети элди бакубат жашоо тартуулоо. Ошондо азыркы сиз айтып аткан сөздөр менен эл бакубат жашашы керек, бирок сын пикирлерди азайтыш керекпи?
Элибиздин баягыдай сүйүнүчтүн ордуна кайсы бир өзүнүн үй бүлөсү, эли дагы өзүнүн кайсы бир бакубат жашоосун эметпейли, ал өөнүн маанайын бузуп атат. Бул хулиганство, информационный хулиганство. Это кандайдыр бир азыркы чөйрөдө мурун баягыдай бири бирибизге мындай бир сөз айтылат да, ал бирөөнүн ашканасында айтышууда. Азыр болсо ар бирөөсүндө микрофон, ар бирөөсүндө 7 миллион эмес 7 миллиард кишиге жанагындай жарыяла тургандай. Ошондуктан бул жаңы эрежелер киришибиз керек. Бул дагы сөз эркиндиги деген түшүнүк. Мен кыргыздын мамлекети башка мамлекеттердей эле биз жаңы жагдайда жаңы бир эрежелерди, жаңы бир тартипти, бир ошолорду бир кээ бир жерде жаңылышып, кээ бирлерде аша чаап, бирок бир кайдайды бир аракеттен биз баш тартпайбыз.
Түшүнүктүү, рахмат. Эми башка маселелерге өтсөк, ушул соңку учурда учурларда соңку жылдары курулуштардын жанданганы жөнүндө дагы маалыматтар айкын. Андан мурда ошонун ичинде мектеп бала бакча болсун, негизи эле курулуштун жанданганы дагы байкалууда. Бирок ага удай эле мисалы ошол эле калк үчүн маанилүү болгон объектилер, оорукана болсун, айрыкча ушул балдар ооруканасы, жалпы эле өлкөнүн аймагындагы дагы ооруканалардын жетишсиздиги дагы эле күн тартибинде турат. Бул багытта кандай баа берилет жана кандай пландар бар?
Албетте өтө чоң мындай бир бизге талап кылат. Өтө мына мисалы биз келерки бир 2-3 жылдын ичинде жаңы бир заманбап бир 25 оорукана, чоң чоң регионалдык ооруканалар курулмакчы. Мектептер дагы мурункудай эле бир эмкени куруп коюп эле мектеп десең мектеп, оорукана десең оорукана. Жок, алардын дагы сапатын, керек болсо ошонун жанында жанагындай сүзүүчү бассейндерди куруп, чоң чоң жакшы спорт залдарды куруп атпайбызбы? Мурун эле мектеп эле курулуш менен эле баардыгыбыз курулуш болуп калганбыз. Азыр албетте ошонун мазмуну, азыр балдарды биз карасак эски 1970-жылкы программалар менен окуган балдарыбыз, алар келечекке эмес азыркы күндүн талабына жооп бере албайт. Ошондуктан толук трансформация. Эмне үчүн программанын аты алтын казык? Анткени бул алтын казыкты ушул бүт экономикабыз, айыл чарбабыз, жанагындай эле темир жолдор, энергетиканын мунун бардык максаты негизги инвестиция бул билим берүүгө. Анткени биз 2050 жылы кандай мамлекет боло тургандыгыбыз ушул азыркы мектептерде чечилүүдө.
Кийинки суроо ушул сиздин өкмөттүн өкүлү катары сизге сурообуз келип атат. Атайын кызмат убагында мамлекеттен мыйзамсыз жеке жактарга мыйзамсыз берилген деп айрым мүлктөрдү, имараттарды, айтор объектилерди мамлекетке алуу иш аракетин улантып атат. Анан муну мамлекетке кайтаруу деп түшүндүрүлөт. Анан бул жерде жеке менчик кол тийбестиги деген маселе турган жокпу?
Мына 2-3 күн болуп калды, мен да ошол биздин канча адистерге да мен өзүм айттым да, тапшырмада бердим. Ошондой маалыматтарды берип атканда силер так толук маалыматты бербей атасыздар. Ошол эле мисалы Оштогу биз баардыгыбызга белгилүү жана ал мурун Интурист деген мейманкана, азыр Ош Нурубу бир эмке деген мейманкананы жарыялаганда да айтыш керек эле, мунун кожоюну баланча мурдакы депутат, ал уюшулган кылмыштуулукка толук кандуу тиешеси бар. Бул уюшулган кылмыштуулуктун жанагындай бир арам мүлк менчиктеринен баягыдай аларды кайра кайтаруу жолундагы ошол процесстин бир көрүнүшү деп айтышы керек. Ошол эле учурда жанагыл эле көлдөгү бир канча мейманкана мамлекетке кайтарылып атат. Аны окуган элдер ойлоп атат. Баягыдай бизнесмендердин колдорун кайрып эле алардан алып алатат. Жок, мунун көбүнчөсү бул уюшулган кылмыштуулук да. 90% көбүрөгү бул уюшулган кылмыштуулукту. Анткени бул арам да.
Урматтуу агарман, сиз министр кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Азаттыкка курган маегинен үзүндүктүңүз. Бул маекти толугу менен Азаттык чекит орг сайтынан жакында окуй аласыз.